بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال مع الأذكار التي يشرع للمسلم أن يقولها دبر كل صلاة. وصلنا في الأذكار المتعلقة بهذا الباب إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة، رواه أبو داود والنسائي. والمعوذات هي ثلاث سور: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، لكن يطلق على سورة الإخلاص المعوذات تغليبا. ففي هذا الحديث مشروعية قراءة هذه السور الثلاث دبر كل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa Raja TV, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masih dalam pembahasan tentang zikir-zikir yang dibaca tatkala di tatkala apa namanya setelah salat. Hadis yang berikutnya, ya, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzat dubra kulli salatin. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membaca al-mu'awwidzat setiap setelah selesai salat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan al-mu'awwidzat yaitu adalah tiga surat: surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Dikatakan al-mu'awwidzat karena ada Qul a'udzu, tapi al-ikhlas sebenarnya surat al-ikhlas Qul huwallahu ahad bukan termasuk, tetapi dia apa namanya dianggap masuk dengan tiga surat tersebut: Qul a'udzu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas.
Qala al-hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala fi kitabah Fath al-Bari: al-muradu bi'annahu kana yaqra' bil mu'awwidzat ay as-sur ath-thalath. وذكر سورة الإخلاص معهما تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب، وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ.
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-mu'awwidzat adalah tiga surat, yaitu surat Al-Ikhlas yaitu Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu birabbil Falaq, dan Qul A'udzu birabbin Nas. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada makna al-mu'awwidzat, artinya surat-surat untuk meminta perlindungan. Surat yang untuk minta perlindungan sebenarnya cuma dua, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, di situ aku berlindung kepada Rabbul Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Adapun al-ikhlas hanya menjelaskan tentang sifat Rabb Subhanahu wa taala, tidak ada lafal Qul a'udzu, tetapi dimaksudkan dengan al-mu'awwidzat adalah tiga surat ini, ya, karena dua surat mendominasi surat al-ikhlas.
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، أي لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. هذا الحديث في مشروعية قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، والمراد بدبر الصلاة في هذا الحديث والحديث الذي قبله أي بعد الصلاة، بعد أن يسلم ويستغفر ويقول اللهم أنت السلام منك السلام، ويهلل ويأتي بالتسبيحات والتكبيرات المأثورة التي تقدمت، بعد ذلك يقرأ آية الكرسي وقل والله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يواظب على ذلك كل يوم دبر كل صلاة مكتوبة. قد قال ابن القيم رحمه الله: بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركتها عقيبة كل صلاة.
Hadis berikutnya dari sahabat An Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat al-kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Barang siapa yang baca ayat al-kursi setelah selesai salat fardu, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali jika dia meninggal, kalau dia meninggal. Hadis ini riwayat Nasa'i dalam kitab Amul Yaum wa Lailah. Ya, artinya tidak ada yang mencegah dia untuk masuk surga kecuali tinggal mati. Kalau mati pasti langsung masuk surga. Para muslim yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang disyariatkannya kita baca ayatul kursi. Dan dimaksud dengan duburu kali salat artinya setelah selesai salat, setelah salam, kemudian setelah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah mengucapkan Allahumma anta salam minka salam, kemudian tahlilat, bertahlil, kemudian tasbih, ya, kemudian tahmid, takbir, ya, baru kemudian membaca qul bil falaq, qul rabbin nas, qul huwallahu ahad, kemudian membaca ayat al-kursi. Ya, ini dikerjakan setelah selesai sholat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, telah sampai kepadaku dari guru kami yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di mana Ibnu Taimiyah guru Ibnu Qayyim pernah berkata, ma taraktuha uqayba kulli salatin, aku tidak pernah meninggalkan ayatul kursi dibaca selesai salat.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ وقوله له إني والله إني لأحبك وإعادتها مرتين، هذا فيه الأدب الرفيع الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، ومعاذ من صغار الصحابة. وكم في هذا الصنيع من التشويق والترغيب في الخير، فأخذ بيده بلطف وإحسان وتلطف في المعاملة، ثم يناديه باسمه يا معاذ، ثم الشيء الثالث يقول له مرتين والله إني لأحبك. فهذا اللطف العظيم من كمال أدب نبينا عليه الصلاة والسلام، وله وقعه على نفس الصغير بلا شك. ثم أوصاه لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول. في هذا أن الحديث أن مقتضى المحبة الحقيقية النصح والدلالة على الخير، فالناصح هو الذي يدل، أو المحب هو الذي ينصح. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يطلب من الله عز وجل العون على الذكر والشكر وحسن العبادة، وهذه الثلاثة الأشياء الاتيان بها بعد الصلاة هو من توفيق الله سبحانه وتعالى للمصلي، لأن الصلاة نفسها التي صلاها هي معونة من الله. ولهذا كان الصحابة يرتجزون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فإذا صلاة العبد هي معونة وتوفيق من الله، فإذا أكرمك الله عز وجل وأعانك وأتيت المسجد متطهرا وصليت مع جماعة وانقضت الصلاة، جدد الطلب من الله أن يعينك للطاعات الآتية، وأن لا يكلك إلى نفسك، تجدد عقب صلاتك طلب العون، وأن لا يكلك إلى الله نفسك فتدعو بهذا الدعاء المثور اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولهذا فإن هذا الدعاء في هذا المكان والمحافظة عليه في هذا الوقت في غاية المناسبة، وكأنك بلسان حالك تقول كما يسرت لي المجيء لهذه الصلاة ووفقتني لها وأعنتني عليها وأكرمتني بأدائها، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويدخل في ذلك الصلاة الآتية، ذكرك أي القيام به على الوجه الذي تحب، وشكرك أي أعني على القيام بالشكر على نعمك العظيمة وعطاياك التي لا تعد، وحسن العبادة، لم يقل وعبادتك، لأن المطلوب في العبادة الإحسان، ولا تكون العبادة إحسانا إلا بأمرين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وحسن عبادتك، ومن حسن العبادة أن تسأل الله تبارك وتعالى الإعانة عليها، أن يعينك على الصلاة القادمة بأن تأتي لها متطهرا مبكرا وتطمئن فيها وتحافظ عليها، فهذا من حسن العبادة الذي تطلبه وتؤمله في مثل هذا الدعاء العظيم، ويتناول كل العبادات وكل الطاعات، تسأل الله أن يرزقك الإحسان فيها. وقد قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل أن الفضيل بن عياض رحمه الله سئل عن معنى هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. هذا معنى حسن عبادتك، يعني أن تكون خالصة صوابا. وبهذا انتهى ما يتعلق بالأذكار التي تدبر كل صلاة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب.
Harap mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang doa-doa yang dibaca setelah salat fardu, ya. Hadis berikutnya: Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya Rasulullah sallam akhadha bi yadihi, Rasulullah sallam memegang tangan Mu'adz, mengambil tangan Mu'adz, dipegang tangannya Mu'adz. Qala, kemudian Rasulullah sallam berkata: Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Kata Rasulullah: Ya Mu'adz, demi Allah, aku ini cinta kepadamu. Wallahi inilah uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku ini sayang kepadamu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata: Usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Aku wasiatkan kepada engkau, wahai Mu'adz, jangan sekali-sekali kau tinggalkan setiap selesai salat untuk berdoa: Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepadamu untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk ibadah yang baik kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Para muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat kepada Mu'adz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: "Wahai Mu'adz." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata: "Sungguhnya aku mencintaimu." Lihatlah bagaimana adab yang tinggi yang terhias pada akhlak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwasanya Mu'adz termasuk sigar sahabat, itu sahabat junior, masih kecil, masih muda. Waktu Rasulullah SAW berbicara dengan dia, dia masih muda. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kebaikan kepada dia dengan metode yang sangat indah, dengan kelembutan yang sangat indah. Pertama, Rasulullah SAW memegang tangannya, ya, dengan kelembutan. Setelah itu, dan ini menunjukkan sikap yang baik, cara kelembutan dalam bermuamalah, dalam memberikan pengarahan. Maka ini yang pertama, Rasulullah SAW pegang tangannya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sebut namanya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ya Mu'adz, ya. Dan ini perkara anak-anak dipanggil namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi seakan-akan menghormatinya, menyayanginya. Rasulullah SAW mengatakan, Wahai Mu'adz, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan, Wallahi inilah uhibbuk. Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, saya ini cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Saya ini sayang kepadamu. Bahkan Rasulullah SAW bersumpah dua kali, ya, demi Allah, saya cinta kepadamu. Ya. Ini semua sikap ini adalah mukaddimah, ya, yang menunjukkan kelembutan Nabi SAW dan bagaimana ta'amul, mu'amalah Nabi SAW dengan adab yang sempurna, di mana Rasulullah SAW ingin memberikan nasihat yang terbaik bagi sahabat junior ini, Mu'adz bin Jabal. Setelah dengan mukaddimah ini, kemudian Rasulullah SAW berkata, aku wasiatkan kepada engkau, wahai Mu'adz, ya, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul. Jangan sampai sekali-sekali kau tinggalkan setiap kali salat, jangan sampai kau lupa untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perhatikan di sini, waktu Rasulullah SAW mengatakan innila uhibbuk, wallahi innila uhibbuk, demi Allah aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Sampai Rasulullah SAW ulang dua kali. Ini faedah bahwasanya bukti cinta yang sesungguhnya kepada seorang, yaitu seorang ingin memberi kebaikan kepada yang orang yang dia cintai tersebut, ya. Ini namanya cinta yang benar, ya. Sahabat yang benar itu memberi petunjuk kepada sahabatnya, mengarahkan dia kepada kebaikan, ya. Kalau ada kesalahan ditegur, itu namanya cinta yang sesungguhnya. Oleh karena Nabi SAW tatkala mengatakan, saya cinta kepada Mu'adh, maka Rasulullah SAW ingin kebaikan bagi Mu'adh bin Jabal. Maka dia pun wasiatkan kepada Mu'adh, jangan sekali-sekali kau tinggalkan setelah sholat zikir ini. Ya, yaitu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, berilah pertolonganmu kepadaku untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki, memperindah ibadahku. Maka dalam doa ini seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah untuk bisa berzikir, untuk bisa bersyukur, untuk bisa beribadah yang baik. Ini tiga perkara, ya. Tiga perkara yaitu untuk bisa berzikir, bersyukur, dan untuk bisa ibadah yang baik. Perhatikan di sini, ya. Apa munasabah keterkaitan didatangkannya zikir ini setelah salat? Kenapa seorang tatkala selesai salat dia tahu bahwasanya salatnya itu yang dia kerjakan itu taufik dari Allah, Allah yang bimbing dia sehingga dia bisa salat. Ya. Sehingga dia tahu bahwasanya dia bisa sholat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang hamba tidaklah sholat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat pernah bersajak, mereka berkata, "Wallahi laulallah mahtadaina wala sumna walaina." Kata mereka, "Demi Allah, kalau bukan karena Allah kami tidak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah kami tidak bisa puasa, kalau bukan karena Allah kami tidak akan sholat." Maka seorang hamba tatkala sholat itu adalah bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan engkau dan telah menolong engkau untuk salat sehingga kau bisa datang ke masjid dalam kondisi bersuci, kemudian salat bersama jamaah, kemudian salat selesai, ini semua adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kau minta lagi pertolongan Allah, minta, "Ya Allah, bantulah aku untuk bisa salat lagi salat berikutnya. Dan jangan sampai engkau serahkan urusan pada diriku, aku serahkan urusan kepada engkau ya Allah." Ya. Oleh karenanya doa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah aku untuk mengingat engkau, untuk bersyukur kepada-Mu, untuk indah beribadah kepada-Mu. Artinya, ya Allah, saya salat itu karena engkau dan tolonglah saya kembali untuk salat-salat berikutnya. Ya. Oleh karenanya barang siapa yang menjaga doa ini maka sangat pas dibaca setelah salat. Ya. Seakan-akan engkau berkata, "Ya Allah, sebagaimana engkau telah mudahkan aku untuk datang melaksanakan salat ini sehingga aku bisa selesai salat, maka muliakanlah aku lagi untuk bisa melaksanakan sholat berikutnya. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku, ya, sedikit pun jangan. Tetapi aku serahkan urusanku kepadamu. Bantulah diriku agar aku bisa kembali sholat untuk beribadah kepadamu, untuk bersyukur dan berzikir kepadamu." Kata dalam doa tersebut, "A'ini, tolonglah aku," yaitu curahkanlah pertolonganmu ya Allah. "Ala dzikrika," yaitu untuk bisa mengingat engkau, untuk berzikir kepada engkau dengan cara yang kau cintai dan kau ridai. "Wa syukrika," bantulah aku untuk bisa bersyukur kepadamu, yaitu agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang agung yang kau berikan kepadaku atas pemberian-pemberianmu dan karunia-karuniamu yang telah kau berikan kepadaku yang tiada terhingga dan tiada terhitung. "Wa husni ibadatik," dan bantulah aku untuk bisa memperindah ibadahku. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan ibadatik saja, tetapi ada husninya. Husni artinya indah. Kenapa? Kan dimaksud dengan atau dengan dimaksud dengan ibadah yang dituntut adalah ibadah yang indah, yang benar. Ibadah yang benar. Dan ibadah tidak benar kecuali jika terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di antara husni ibadati, di antara indahnya ibadah atau ibadah yang benar, yaitu engkau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pertolongan oleh Allah agar kau bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Di antaranya dengan sholat, agar bisa sholat berikutnya dengan cara yang benar. Engkau datang dalam kondisi bersuci, bersegera ke masjid, kemudian tenang dalam sholat, ya. Kemudian kau menjaga sholat. Ini semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita harapkan dengan permohonan yang agung ini, kita berharap Allah memudahkan kita untuk sholat-sholat berikutnya, untuk bisa datang secepatnya di masjid, untuk bisa tenang sholat dalam sholat. Dan ini mencakup seluruh ibadah yang lain, bukan cuma sholat, juga ketaatan-ketaatan yang lain. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada engkau adalah ihsan dalam beribadah, yaitu baik dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Yang terbaik amalannya. Maka Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah taala tatkala menjelaskan tentang ayat ini, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang terbaik, kata beliau, "Akhlasuhu wa aswabuhu," yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wahai Fudhal, wa ma akhlasuhu wa ma aswabuhu?" Apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan apa yang paling benar? Amalan tersebut kapan dikatakan paling ikhlas dan kapan paling benar? Maka kata Fudhal bin Iyad, innal amala idza kana khalisan lam yakun sawaba lam yuqbal. Semuanya amalan itu kalau dikerjakan ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak benar, maka tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, dan jika sebaliknya, jika suatu amal ternyata benar tepat sesuai ajaran Nabi namun dikerjakan tidak ikhlas, lam yuqbal, demikian juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal tersebut tergabung padanya dua perkara, ikhlas dan benar. Wal khalis ma kana lillah, ya, yang ikhlas yang murni adalah yang amal dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Was-shawab, dan yang benar, amalan yang benar adalah apa yang di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan husnul ibadati, yaitu ibadah yang benar yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari zikir-zikir yang diucapkan selepas salat fardu. Selanjutnya kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
Jazakumullah khair, ya fadilat Syekh, barakallahu fik. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke meja redaksi dari pesan singkat kami yang terlebih dahulu sebelum dari telepon. Assalamualaikum ya fadilat Syekh, bagaimanakah hukum mengusapkan tangan ke wajah setelah selesai sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, sebelum kita berdoa atau berzikir setelah sholat? Jazakumullah khair.
Masih al-wajh bil-yadayn عقب الدعاء سواء بعد الصلاة أو في غير ذلك هذا مما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في المسح حديثين لا تقوم بهما حجة كما بين العلماء، أي لضعف ضعفهما وعدم ثبوتهما عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت المسح بعد قراءة قل هو الله أحد والمعوذات ثلاث مرات، عندما يأوي المرء إلى فراشه ثبت أنه ينفث ويمسح ما استطاع من جسده.
Mengusap wajah dengan kedua tangan selesai salat atau selesai doa, ya, ini tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah setelah salat atau setelah doa? Ini tidak adanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar ada hadis, dua hadis yang berkaitan dengan masalah ini, tetapi kata para ulama kedua hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Hadisnya lemah, hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujah. Adapun mengusap datang dalam hadis yang sahih adalah tatkala seorang hendak tidur dia baca al-muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul huwallahu rabbul falaq, qul huwallahu rabbun nas, kemudian dia usapkan badan yang bisa dia sentuh sebanyak 3 kali. Ini yang datang dalam hadis yang sahih. Itu adapun mengusap-mengusap yang lain maka tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah khair, dan demikian jawaban dari Fadilat Syekh kepada pendengar dan pemirsa Raja TV yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via telepon yang sudah masuk. Silakan Ibu. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, mau tanya ya, saya pembacaan Allahumma aini ala dzikrika itu dibaca setelah salam. Ya, mau tanya bacaan Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika. Bacaan Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika itu dibaca setelah salam, sebelum membaca astaghfirullah apa sudah? Ya,
baik. Baik, ya. Jazakallah khair. Kami sudah dapatkan pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Lil ulama fi hadha qawlan, yani minhum man qala al-murad bi qawlih Allahumma anni ala dhikrik wa shukrik dubra kulli salatin ay ba'd as-salam. مثل ما مر معنا في المعوذات أن دبر كل صلاة، وآية الكرسي دبر كل صلاة، والتهليلات أنها دبر كل صلاة، فمثلها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا اختيار طائفة من أهل العلم. ومن أهل العلم من قال ما كان من قبيل الدعاء فما قيل فيه دبر كل صلاة مما هو من قبيل الدعاء فيكون قبل السلام، والأمر في هذا واسع إن شاء الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya untuk doa Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka pendapat ulama ada dua dalam hal ini. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat doa tersebut dibaca setelah salam dari sholat, ya. Ya, karena dalam hadis-hadis sebelumnya disebutkan duburakulli sholat, setiap selesai sholat duburakulli sholat, ternyata Rasulullah SAW membaca mu'awwidzat Qul Allahu akbar wa bil falaq wa bil nas juga dubur kelas ternyata setelah salam. Kemudian Rasulullah SAW juga menyuruh untuk baca dubur kulli salat ayat kursi setelah baca ayat kursi setelah selesai salat, maksudnya setelah selesai salam. Dan demikian juga Rasulullah SAW baca tahlilat, ya, tahlil yang tiga tahlil tersebut itu pun Rasulullah SAW baca setelah salam. Sehingga kita bawakan hadis doa Allahumma inna dzikrika wa syukrika husni ibadatik setelah dubur kulli salat itu di belakang salat, maksudnya setelah salam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebenarnya mengatakan semua zikir yang maknanya seperti doa, maka ini dibaca sebelum salam, setelah tasyahud sebelum apa? Salam, ya. Karena Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik bentuknya seperti doa, bukan seperti zikir. Beda seperti mu'awidzat, ayat kursi, tahlilat itu bentuknya seperti zikir. Maka yang ulama sebagainya berpendapat yang bentuknya seperti zikir dibaca setelah salam. Yang bentuknya seperti doa permohonan Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik maka dibaca sebelum salam. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Perkaranya ringan, bebas. Ini boleh, itu boleh.
Baik, jazakumullah khair atas jawabannya, barakallahu fiik. Dan kami terima kembali pertanyaan via telepon dari Bapak Bustanuddin di Sumatera. Silakan, Pak.
Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, begini, kemarin dikatakan membaca tahlil sebanyak 25 kali itu dibaca sesudah membaca tasbih yang 33 itu, tahmid dan takbir, atau sudah baca ayat kursi yang terangkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, sebelum tidur kan kita dianjurkan membaca surat Al-Muluk dan surat Al-Fatihah Sajadah. Membaca surat ini sebelum wirid sebelum tidur atau sesudah wirid tidur bacanya. Ya, kalimat surat itu, Ustaz.
Baik. Jazakallah khair, Pak Musanuddin. Barakallahu fiik, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Al-Muluk tadi gimana?
Pertanyaan yang kedua, pembacaan surat Al-Muluk dan Alif Lam Sajadah yang dibaca sebelum tidur itu dibaca setelah wirid doa tidur atau sebelumnya, Ustaz?
Fima ta'allaq bi as-su'al al-awwal سبق الإجابة عليه وذكر الحديث الذي في مستدرك الحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقها الذهبي. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني فقراءة الملك وأيضا ألف لام ميم السجدة لم يأتي في جملة أذكار النوم وإنما هو من الأذكار من الذي كان يقرأه كل ليلة أو يعني يقرأه كل ليلة لكن لم يرد في أذكار النوم عندما يأوي المرء إلى فراشه.
Adapun zikir yang pertama, ya, yang apa namanya telah dijelaskan kemarin bahwasanya hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya dan hadis tersebut ketetapan Al-Hakim yang mengatakan sahihul isnad sanadnya sahih disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Jadi hadisnya sahih. Di antara bentuk zikir setelah salat kita membaca tasbih 33 tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali dan tahlil 25 kali. Jadi kita sebut ada 3. Yang pertama 33 kali, ya, kemudian terakhir ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dahula syarika lahu mulku lahu mulku syai'in qadir. Ini model pertama. Model kedua 10 10 10, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Model yang ketiga 25 25 25 25, ya, tasbih 25 kali, kemudian tahmid 25 kali, kemudian takbir 25 kali ditambah dengan la ilaha illallah 25 kali. Jadi lengkap juga 100, ya. Dan yang model yang ketiga ini telah kita jelaskan hadisnya pada pertemuan kemarin. Hadisnya riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullahu jami'an. Ada pertanyaan kedua tentang membaca surat Al-Mulk, ya, setelah selesai di malam hari, maka saya menjelaskan membacaan surat tersebut tidak dibaca berbarengan dengan zikir tatkala mau tidur. Karena kita sudah menjelaskan tentang zikir-zikir tidur, tidak ada bacaan surat ini. Tapi seorang boleh baca di malam hari, namun bukan tidak mesti dengan tidak dengan zikir tatkala mau tidur. Jadi dibaca sebelumnya, ya.
Jazakumullah khairan fadilatul syekh. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya fadilatul syekh, mohon penjelasan tentang hadis di dalam Sahih Bukhari tentang hadis mengeraskan zikir setelah sholat. Bagaimanakah maknanya? Karena sebagian memahami dibolehkannya berdoa atau membaca doa secara keras setelah sholat yang biasa dilakukan secara berjamaah berdalil dengan hadis tersebut. Jazakallahu khair.
Makna al-hadith anna kullan yuhallil bimufradihi. Yuhallil bimufradihi. Walam yarid fima ruya an an-nabiy alayhi as-salatu was-salam at-takbir al-jama'i. Wa at-takbir al-jama'i sifatuhu an yakuna al-bada' والانتهاء واحد والأداء واحد والذكر واحد فهذا لم يرد. أما رفع الصوت بالذكر كل بمفرده هذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عباس الذي في البخاري.
Syekh menjelaskan hadis ابن عباس dalam Sahih Bukhari itu bahwasanya kami tidak mengenal Rasulullah SAW selesai solat kecuali dengan suara keras takbir, ya, maka hadis ini tidak menunjukkan berzikir dengan ramai-ramai berjamaah, karena kalau zikir berjamaah itu awal dan akhirnya bareng-bareng sama. Tetapi hadis ini menunjukkan di antara sunnah di zaman Nabi SAW setelah zikir mereka berzikir dengan suara yang keras, masing-masing berzikir sendiri-sendiri tidak dengan suara bareng-bareng.
Wa nasallahu azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair. إنه سميع قريب مجيب وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada siang hari ini di kota Madinah atau menjelang maghrib di tanah air. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.